17 sati. Stotine tisuća kuna mita i kuća na Krku za poslove na gradskim grobljima. Prva radna zagrebačka skupština s novim gradonačelnikom. Ljetni odmor za saborske zastupnike.
Imali smo velik broj radnih dana. Čini mi se da se je kvaliteta rasprava unaprijedila.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Davan Balenović, dobar dan. Stotine tisuća kuna mita i kuća na Krku u zamjenu za velike poslove na gradskim grobljima. U kratkim crtama razlog je velike jučerašnje uskokove akcije. Češljenja po zagrebačkim firmama nakon smrti Milana Bandića ne staju, a novi gradonačelnik daje potporu pravosudnim tijelima.
Najnovija akcija uhićenja u zagrebačkim gradskim firmama dobila je nastavak. Uskok je donio rješenje o provođenju dvije istrage protiv tri osobe zbog davanja i primanja mita, između ostalog u gospodarskom poslovanju. Riječ je o bivšem ravnatelju gradskih groblja Zagreb i aktualnom zamjeniku direktorice Zagreb parkinga Patriku Šegoti, njegovoj sestri Tamari Šegoti te zaposleniku gradskih groblja Zagreb Dragi Pleši. Za Šegotu i njegovu sestru USKOK je zatražio istražni zatvor, a što će biti sa zaposlenicama Općinskog suda u Sesvetama, nakon ispitivanja osumnjičenika u USKOK-u, objasnio je zamjenik ravnateljice Sven Mišković.
U odnosu na dvije osobe, odnosno konkretno službenice Općinskog suda u Sesvetama, bilo je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Međutim, prije ročišta obrana je donijela rješenja suda kojima se te osobe suspendiraju sa funkcija, odnosno do trenutka završetka kaznenog postupka ne mogu raditi na sudu, te stoga nije bilo osnove za dalje raspravljanje o uvjetima za određivanje istražnog zatvora, jer su upravo one razlozi zbog kojih je predlagan istražni zatvor otpali njihovom suspenzijom.
USKOK je u priopćenju pojasnio da se Patrik Šegota sumnjiči da je poduzetniku Nenadu Bukovcu, koji je prije tjedan dana počinio samoubojstvo, sredio poslove vrijedne 4 milijuna kuna, od čega je uspio naplatiti nešto manje od 3 milijuna. Za uzvrat je Šegota uz pomoć sestrine firme dobio 673 tisuće kuna mita i besplatnu izgradnju kuće s bazenom na Krku. Sumnja se i da je u dogovoru s pokojnim poduzetnikom inicirao pokretanje postupka za dodjelu zemljišta za postavljanje montažnih kućica za prodaju cvijeća, svijeća i suvenira na novoizgrađenom parkiralištu uz groblje Mirogoj, zbog čega je prošle jeseni, kada je ta afera izašla u javnost, dao ostavku. Ranije danas zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je preminuli poduzetnik dva puta nenajavljeno banuo u ured njegova zamjenika Luke Korlaeta kako bi se naplatio.
Izložio je svoj problem i ono što je bila informacija je da kada se konzultiralo sa gradskim poduzećem da jednostavno tu ne postoji dokumentacija da ga se naplati za ono što mu je navodno dogovoreno. Mogu sad samo nagađati da je nešto što je bila, su bili vrijednost dogovornih radova vjerojatno bila veća od onog što je na papiru su dogovoreni radovi i da je tu dolazilo do frustracije. Međutim, sada ne, kako bih rekao, govorite o čovjeku koji je preminuo, šta je tu bilo, nije bilo, nema smisla, a s druge strane, što se tiče Patrika Šegote, on će svoju nevinost dokazivati na sudu.
Tomašević je istaknuo da je dao naloge kontrolnom uredu da ispita radnike revizije i kontrole, te da će sve moguće nepravilnosti predati USKOK-u. A da postoji mogućnost da je Šegota sumnjao da će biti uhićen, proizlazi iz činjenice da je odvjetnika Vladimira Terešaka angažirao prije otprilike 2 mjeseca, da bi jutros naprasno angažirao novog. Ne znam točan uzrok prekida suradnje, rekao je za medija servis Terešak.
Jučer sam prisustvovao pretrazi stana, odnosno doma osumnjičenika Patrika Šegote, koji je trajao do negdje 21.30 sati i za danas u 8.30 ujutro bilo je zakazano prvo ispitivanje na USKOK-u. Dolaskom na USKOK, on mi je saopćio da je angažirao i odvjetnicu Valković, te u tom slučaju sam ja otkazao punomoć za zastupanje.
Od danas je nova Šegotina odvjetnica Laura Valković. Za medija servis Kristina Bubnjević.
Prva radna sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održala se ponovno na staroj adresi u Čirilometodskoj, a bogati dnevni red s dosta važnih točaka izazvao je kod zastupnika reakcije koje su nespojive sa starom praksom da se novoj vlasti da 100 dana mira.
Zbog skupštine vjerovnika gradonačelnik Tomislav Tomašević je tražio da se po hitnom postupku odmah nakon aktualnog sata glasa o stečajnom planu za Gredelj, a iako su neki HDZ-ovci zbog toga negodovali, odluka je jednoglasno usvojena.
Financijski je to pravno, smo dobili mišljenje Ministarstva financija koje je priloženo da možemo donijeti takvu odluku. Ona je financijski u interesu Gradu Zagrebu jer ćemo se bar naplatiti za 20% potraživanja, ako ode u likvidaciju nećemo se naplatiti ništa, a s druge strane nam je u interesu da nastavi se proizvodnja u Gradu Zagrebu, da se ne izgube radna mjesta.
no nije usvojen izvještaj o prošlogodišnjem proračunu, nakon što ga je detaljnije iznijela pročelnica za financije Danijela Juroš Pečnik. Naime, manjak je prošle godine bio 772,5 milijuna kuna. Zašto nije opravdanje potres i pandemija?
No neovisno o svim tim izvanrednim okolnostima koji su obilježili 2020. godinu, treba reći da preneseni negativni rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja, koji iz godine u godinu bio samo sve veći i veći, a prvi put je zabilježen već 2007. godine, je ukazivao na neodrživost ovakve proračunske potrošnje.
Most je uložio amandman da se plaća predsjednika skupštine smanji ne za 9 nego za 30%. S druge strane, HDZ-ovac Davor Filipović misli da ona treba biti veća.
Ako je netko u prošlosti iz populističkih razloga smanjivao sebi plaću, to ne znači da s tom praksom treba nastaviti.
No smanjenje je izglasano, a HDZ-ovci su cijelo vrijeme negodovali što se njihova točka oko imenovanja u nadzorni odbor i upravu holdinga nije stavila na prvo mjesto. Gradonačelnik i zastupnik Mario Župan.
Meni je drago kolege iz HDZ-a, posebice kolega Župan, predsjednik kluba HDZ-a, da traži da se raspravlja o tome kako se imenovalo, kako ste rekli, protivno zakonu. Ovo je predsjednik kluba HDZ-a vašeg, koji je bio član nadzornog odbora tog istog holdinga od 2016. godine. I gledao kako se mimo zakona imenuje uprava.
Priješnja imenovanja, prozvali su me osobno, bila su po zakonu, a vi niste radili po zakonu sprječavanja sukoba interesa, to ćemo raspraviti na točci.
A Slaven Dobrović iz Domovinskog pokreta smatra da s prozivanjem oko imenovanja bez natječaja treba prestati.
To što su oni napravili određene greške, one jesu kao takve, ali po njima ne treba skakati, nego trebamo dalje vidjeti sljedeće korake, jer je krucijalno kakvi koraci idu dalje.
Dosta reakcija izazvale su i točke oko izmjene koeficijenata za službenike i namještenike, smanjenje broja gradskih ureda, kao i zaduženje grada za 400 milijuna kuna. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Cijepljenje ne prestaje biti jedna od dnevnopolitičkih tema. Dok vlada uvjetovanjima želi postići što veću procijepljenost, poduzetnici i oporba, ali i predsjednik Zoran Milanović smatraju da represija neće dovesti do rješenja. Do procijepljenosti od 70% ukupnog odraslog stanovništva još je dug put, jer smo danas uspjeli postići tek oko 47%, što je još uvijek ispod 50% koje je vlada planirala postići do kraja lipnja. A hrvatska obala više nije označena zelenom bojom na novoj korona karti Europske unije, sada je u narančastoj boji.
Ne smiruju se reakcije na najavu uvođenja obveznog cijepljenja za 3 sektora, kao ni na uvjetovanje potpora cijepljenjem. Da se cijepe svi korisnici potpora, to bi bilo tek 2% ukupnog odraslog stanovništva, rekli su novinari predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, na što je on odgovorio.
Je, ali 2+2+2 pa dođete do 70%. Svako će dati nekoliko postotaka, ali kad se ti postoci zbroje, doći ćemo, nadam se, do tog željenog broja od 70%.
Potvrdio je da neće biti obveznog cijepljenja za cijelu populaciju, ali nije mogao potvrditi hoće li doći do regulacije da ono postane obvezno za zdravstveni, socijalni i obrazovni sektor. Dodao je da podaci o procijepljenosti u Saboru još nisu poznati, kao i da se ljude ne može natjerati da to kažu. U realnom sektoru takve slobode neće postojati, iako predsjednik Sabora ne smatra da je to ista situacija.
Ovdje ljudi ne dobivaju potporu, ovdje dobivaju svoju plaću. Međutim, slažem se s vama da ta ocjena oko diskrecije je jedan klizav teren.
Sandra Benčić iz Možemo ne vidi način na koji bi poslodavci mogli utjecati na radnike i da bi deblji kraj mogli izvući radnici zbog mogućih otkaza. Uvođenje obveze cijepljenja u 3 resora trebao bi biti zakon, a ne mjera, smatra Benčić i dodaje da treba mijenjati kampanju.
Apeliramo na to da se promijeni način kampanje, da se iz kampanje makne i stožeri vlade i političari generalno, da se napravi drugačiji model, da se isto tako ide kod ljudi, dakle da ne čekamo da oni dođu nama na punktove, nego da i mi idemo kod ljudi, da imamo mobilne timove i da na taj način, dakle jednom pozitivnom, afirmativnom kampanjom, da na taj način dođemo do 70% i više procijepljenosti.
Da kampanja nije uspješna, rekao je za Media Servis komunikacijski stručnjak Ivan Tanta. Ističe da bilo kakve prisile nisu dobar pristup.
Prije se smatralo da je najnormalnija stvar, dakle prije 40-50 godina, cijepiti se. I nitko nije išao u teorije zavjere, niti je vjerovao u teorije zavjere. Danas imate teorije zavjere od čipiranja do Bog te pita čega drugoga. Uvjeravanjem da je to dobro, kao što se radi sa reklamama na televiziji, zapravo postiže kontraefekt.
Predsjednik Zoran Milanović poručio je da ne vidi smisla u nošenju maski ako ste cijepljeni, a ako niste onda je to druga stvar. Ne štitite mene, štitite sebe, rekao je Milanović i dodao.
Ja ne vidim načina da se represijom ljude na to natjera ili stimulira. I ne može biti argument ako se nisi cijepio opterećuješ zdravstveni sustav. To je nehumano. Jer taj zdravstveni sustav te prihvaća i ako si alkoholičar i ako pušiš, prihvaća te zato što je socijalan. Prihvaća te i ako se razboliš od korone ili ako se razboliš od gripe. Prihvaća te i zato što si uglavnom u njega uplaćivao sve te godine, pa se imaš pravo i razboljati.
Danas je u zemlji zabilježeno 139 novih slučajeva zaraze, a preminulih s dijagnozom COVID-a nema. Ukupno je najmanje jednom dozom cijepljena 1.569.371 osoba. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Saborski zastupnici odlaze na ljetni odmor, za neke zaslužen, za neke malo manje. Proljetno zasjedanje zaključili su glasovanjem o 30 točaka dnevnog reda, a prvi čovjek parlamenta za ovaj saziv kaže da je odradio dobru ulogu i na vrijeme donio potrebne zakone.
Glasovanje o amandmanima i raznim točkama prolazilo je mirno dok na red nije stigao zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Mostovac Miro Bulj.
Civilne žrtve u Domovinskom ratu, bez obzira na naciju, bez obzira s koje strane bile, bez obzira od čije granate stradale, zaslužuju sva prava. I to je naša obaveza. Ali da četnici i okupatori se provuču jer nemamo registar okupatora i agresora koji je kriv za ovo sve, mi moramo kao Sabor donijeti odluku da nama Srbija plati ratnu štetu.
Ovaj zakon čitav teret Domovinskog rata svaljuje na leđa hrvatskih poreznih obveznika, smatra Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista. Dragana Jeckov iz redova SDSS-a odgovorila je na kritike dijela oporbe, da je to Miloradov ili Draganin zakon.
Da jeste, on bi izgledao izvesno drugačije. Pa tako da bi ovim zakonom bile obuhvaćene obitelji nasilno odvedenih ljudi u Vukovaru neposredno prije izbijanja rata. Obitelji stradale, civilni stradalnici koji su se nalazili u mnogobrojnim kolonama i bili bi obuhvaćeni oni civilni stradalnici koji su bili u logorima diljem Republike Hrvatske.
Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta održao je Jeckov malu povijesnu lekciju.
Gospođo Dragana Jeckov, prvo se konsultirajte tko je agresor, a tko je žrtva bio od 91. do 95. godine. Rat u Vukovaru je počeo 2.5. masakrom u Borovu selu.
Zastupnici su većinom glasova razriješili Kazimira Bačića s mjesta glavnog ravnatelja HRT-a, te za vršitelja dužnosti imenovali Renata Kunića. Jednoglasno su podržali izmjene Kaznenog zakona, kojima će se spolno uznemiravanje goniti po službenoj dužnosti, a za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta više nema zastare. Prihvaćenim izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju se i na korisnike obiteljske mirovine proširuje krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice punog radnog vremena i primati puni iznos mirovine. A većinom glasova donesen je i zakon o gospodarenju otpadom, kojime u povijest odlaze plastični štapići, slamke, pribor za jelo i slično. Prvi čovjek parlamenta Gordan Jandroković rezimirao je proteklu godinu.
Imali smo velik broj radnih dana, nismo prestajali radom, s radom ni u vrijeme najvećeg intenziteta epidemije COVID-19, isto tako za vrijeme potresa. Pohvalio bih tu sve, ne samo predstavnike vladajuće većine, nego i oporbu koja je davala svoj konstruktivni doprinos kada su te teme bile raspravljane. Čini mi se da se je kvaliteta rasprava unaprijedila u odnosu na prošli saziv.
U protekli godinu dana saborski zastupnici imali su priliku govoriti u korist građana. Neki su to objeručke prihvatili, dok neki nisu pustili ni glasa. Po broju javljanja najaktivniji zastupnik bio je Mostovac Miro Bulj, dok se HDZ-ovac Vinko Zulim nijednom nije javio za riječ. Uspješno proljetno zasjedanje ili grijanje stolice, na dušu kako kojeg zastupnika. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović u Kostanjevici na Krki sudjelovao je na trilateralnom sastanku s predsjednikom Republike Slovenije Borutom Pahorom i predsjednikom Republike Austrije Aleksandrom van der Bellenom. Glavna tema bila je budućnost Europske unije i izazovi s kojima se suočava nakon pandemije koronavirusa. Trojica predsjednika su razgovarali i o nastavku europske perspektive zemalja Zapadnog Balkana i sigurnosnim izazovima, kao i očekivanjima vezanima uz konferenciju o budućnosti Europe.
Ovi bi sastanci trebali produbljivati dobre međususjedske odnose, jačati ih na svim razinama i jačati atmosferu prijateljstva, rekao je slovenski predsjednik Borut Pahor.
Skratka, eno atmosfero odnosov v katerih je moguće.
Jednom riječju, atmosferu odnosa koji su takvi da se mogu riješiti sva pitanja, neka prije, neka kasnije, za dobrobit naših građana. Kao tri naroda, kao tri države koje su članice zajedničke europske obitelji i u tom svjetlu moramo gledati na sva rješenja.
I tudi v tej luči najbolj i prvsem gledamo rešitve za naše izive.
Pahor se također osvrnuo na konferenciju o budućnosti Europe, u kojoj se u prvi plan stavljaju ideje i inicijative europskih građana.
Za koju smo ocijenili da je pomembna?
Ocijenili smo da je to važna konferencija. Mislim da je to nekakva prijelazna faza kada govorimo o našoj budućnosti. Možda ćemo jednom u budućnosti potpisati nekakvu novu konvenciju koja će više govoriti o institucionalnim promjenama.
Svih rasežnosti spremem, tudi institucionalnih.
Vezano u Zapadni Balkan i proširenje Europske unije, predsjednik Republike Zoran Milanović je istaknuo.
Slažemo se i oko Zapadnog Balkana, i oko Sjeverne Makedonije i Albanije. Sad su se neke stvari promijenile, bili su izbori u Bugarskoj, nadam se da će to olakšati situaciju i da se mladoj, novoj, a i nešto ekonomski slabijoj kandidatkinji, a to je Sjeverna Makedonija, neće raditi problemi i postavljati uvjeti koji su naprosto nemogući, koji ulaze u intimni prostor nacije.
Na pitanje novinara kakav je stav Hrvatske o gradnji drugog bloka nuklearne elektrane Krško, Milanović je rekao kako u njezinoj neposrednoj blizini u Hrvatskoj živi 1,5 milijuna ljudi.
Pa ja bi radio da ne moram gledati nuklearku koju sam gledao iz roditeljske kuće na Sutli 30 godina, ali tu je, ona je realnost. To je i 50% hrvatsko vlasništvo. Šta će Slovenija kasnije raditi, neću reći da je to samo njihova stvar, ali to je prije svega njihova suverena odluka, a ja sam uvjeren da će, ako se za to odluče, napraviti nešto najkvalitetnije.
Milanović je također rekao da je na sastanku predsjednike upoznao sa svojim radnim posjetom Bosni i Hercegovini i problemima koji tamo trenutno postoje za hrvatski narod i njihovo pravo glasa. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Ja sam Ivan Kvesić, sve olimpijskim igrama, slušajte na Medija Servisu.
Olimpijske igre 2020. Tokio, Medija Servis.
Hrvatski kanuist Matija Marinić dobio je zeleno svjetlo za nastavak treninga u Tokiju. Podsjetimo, Matija i njegov trener Stjepan Perestegi završili su u samoizolaciji nakon što je jedan od putnika u avionu kojim su putovali prema Tokiju bio pozitivan na koronavirus. Zbog sumnje na zarazu propisana im je samoizolacija te Marinić nije mogao trenirati. Nakon žalbi Međunarodnom olimpijskom odboru odobrena mu je mogućnost treniranja u posebnom terminu kad nema drugih kanuista na stazi. Hrvatski prvoligaši vraćaju se na zelene travnjake. Sutra počinje 31. sezona prve Hrvatske nogometne lige. Prvo kolo na Maksimiru u 18.55 otvaraju branitelji naslova Dinamo, a u gosti će Slaven Belupo. Nakon njih u gradskom vrtu u 21 sat sastaju se Osijek i Šibenik. U subotu na teren prvi izlazi Lokomotiva i Hajduk u Kranjčevićevoj, dok je derbi kola u večernjem terminu na Rujevici između Rijeke i Gorice. Kolo će u nedjelju zatvoriti Istra i hrvatski dragovoljac na Aldo Drozini. Podsjetimo, gledateljima je ulaz na tribine dozvoljen uz predočenje EU COVID potvrde. Iz košarkaškog kluba Zadar i službeno je došla potvrda kako Veljko Mršić više nije trener Zadra. Po završetku sezone istekao mu je ugovor koji neće produžiti. Podsjetimo, Mršić je sa Zadrom osvojio duplu krunu. Iz kluba su javili da je Ivan Perinčić novi trener Zadra. Selimo na NBA parkete. Milwaukee Bucksi na svom terenu pobijedili su u četvrtoj utakmici finala Phoenix Sunse našeg Darija Šarića sa 109-103 te tako izjednačili seriju na 2-2. Phoenix je domaćin sljedeće utakmice, a ona će se odigrati u noći sa subote na nedjelju u 3 sata po našem vremenu. Ivo Karlović i Ana Konjuk završili su svoje nastupe u drugom kolu Newporta, odnosno Budimpešte. Karlovića je u Americi zaustavio prvi nositelj i 37. na ATP listi Kazahstanac Bublik sa 7-6, 4-6 i 6-1. U Mađarskoj je bez četvrtfinala ostala Ana Konjuk. Bolja je bila također Kazahstanka Putinceva sa 6-4 i 6-3. Za kraj pristjećemo se jednog od najljepših dana hrvatskog sporta. Tri je godine prošlo od najvećeg ludila koje je Hrvatska doživjela nakon svjetskog srebra najboljih hrvatskih nogometaša. Hrvatska nogometna reprezentacija na današnji dan 2018. godine igrala finale svjetskog prvenstva protiv Francuske u Rusiji. Vatreni su izgubili 4-2 uz pomoć argentinskog sudca Pitane, koji je malo pogurao galske pijetlove do naslova. Hrvatska je tih mjesec dana živjela u nekom svom paralelnom svemiru i nakon finala bila tužna, ali nije to trajalo dugo. Modić je odigrao turnir života i izabran je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva u Rusiji i u nastavku te godine pokupio sve ostale nagrade na svim relevantnim izborima. Dan nakon finala, pola milijuna ljudi dočekalo je naše reprezentativce koji su satima putovali do središnjeg Zagrebačkog trga, a svima je bilo dopušteno da napuste svoja radna mjesta i dočekaju junake našeg doba, ali i za mnogobrojne generacije koje dolaze. Kada prođu još neke godine, teško će se moći upisati u par riječi stanje u kojem su bili reprezentativci i ostatak domovine. Jedna uglazbiljna rečenica Vedrana Čorluke najbliža je tome.
I mogu samo otpjevati jednu našu koju isto volimo otpjevati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, stotine tisuća kuna mita i kuća na Krfu za velike poslove na gradskim grobljima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.